რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა კიდევ 6 თვით გააგრძელა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ დაადასტურა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლისადმი მხარდაჭერა. მოსკოვის სასამართლოში ნაფიცი მსაჯულები 29 ივნის განაახლებენ მსჯელობას ნემცოვის მკვლელობის საქმეს ვერდიქტის გამოსატანად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალე. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა კიდევ 6 თვით გააგრძელეს რუსეთის საწინააღმდეგო ეკონომიკური სანქციები. მანამდე ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერებმა ბრიუსელში გასული კვირის სამიტის დროს მოილაპარაკეს სანქციების კიდევ 9 წლით 11 იანვრამდე გაგრძელებაზე. ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც ძირითადად მიმართულია რუსეთის საბანკო და საფინანსო სექტორების წინააღმდეგ, პირველად 2014 წლის აფხულში შემოიღეს. ეს იყო რეაქცია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერაზე. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში 29 ივნის განახდება ნაფიც მსაჯულთა სხდომა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე ვერდიქტის გამოსატანად. ნაფიცმა მსაჯულებმა პასუხი უნდა გაცენოს 6 შეკითხვას, მათ შორის მთავარია შეკითხვა მკვლელობაში დამნაშავედ მიიჩნევენ თუ არა ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონ სევერის ყოფილ წევრს ზაურ დადაევს, გამოძიების თანახმად სწორედ მან ესროლა ნემცოვს. მის გარდა საფრალდებოს კამს ეს კიდევ 4 ადამიანი. ბორის ნემცოვის ქალიშვილი ჟანა და ოჯახის ადვოკატები დარწმუნებული არიან, რომ ნემცოვის მკვლელობა არ გახსნილა და რომ მკვლელობასთან კავშირი აქვს ჩეჩნეთის ლიდერს რამზან კადიროვს. ბორის ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვის ცენტრში. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ თითქმის ერთხმად დაადასტურა მხარდაჭერა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლისადმი, რომელიც ითვალისწინებს ალიანსის ყველა წევრის მზადყოფნას ერთმანეთისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად. ეს ნაბიჯი გადაიდგა გაურკვევლობის ფონზე, რომელიც შექმნა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოზიციამ. გასულ თვეში ბრიუსელში ვიზიტის დროს მას არ უთქვამს, რომ ხარს უჭერს ნატოს წევრების ურთიერთ დახმარების გარანტიას. მაგრამ 27 ივნის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 423 ხმით 4 წინააღმდეგ მოიწონა რეზოლუცია, რომელიც ადასტურებს შეერთებული შტატების ერთგულებას ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის მიმართ. ნატოელი მოკავშირეები ყველა გარდა შეერთებული შტატებისა წელს 4.3%-ით გაზდიან თავდაცვის ხარჯებს. შედეგად 2014 წლის შემდეგ $46 მილიარდით მოიმატებს მთლიანად ალიანსის სამხედრო ხარჯები. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში გამოაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, წლების მანძილზე თავდაცვის ხარჯების შემცირების შემდეგ 2015 წელს შეიცვალა ეს ტენდენცია და გაიზარდა თავდაცვის დაფინანსება ევროპაში და კანადაში. ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე სტოლტენბერგმა ისაუბრა ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში ნატო შენაერთების განთავსებაზეც.
რამდენიმე დღის წინ აღნიშნეთ ისტორიული მიღწევა. ნატოს 4 მრავალეროვან საბრძოლო შენაერთს ახლა უკვე სრული ძალით შეუძლია მოქმედება ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში. ეს ნათლად აჩვენებს, რომ ალიანსი ერთად დგას ნებისმიერი შესაძლო აგრესიის პირისპირ.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯიმ მატისის შეფასებით, სირია სერიოზულად ეკიდება ვაშინგტონის გაფრთხილებას, ნუ გამოიყენებს ქიმიური იარაღს. ეს შეფასება მატისმა გამოთქვა დღეს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ სირიის მთავრობა, როგორც ჩანს, ემზადება ქიმიური იარაღით მორიგი თავდასხმისთვის. ამასთან ვაშინგტონმა დამასკი გააფრთხილა, რომ ძალიან ძვირა დაუჯდება, თუ მართლაც გადადგამს ასეთ ნაბიჯს. ბოლოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ბათუმში მასპინძლობს ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების მე-17 კონგრესს. მასში მონაწილეობს 50-ზე მეტი ქვეყნის 200-მდე წარმომადგენელი. საქართველო არის ევროკავშირის არაწევრი ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოებმა კონგრესის თავმჯდომარედ აირჩიეს. კონგრესი მუშაობას 1 ივლისს დაასრულებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Naked to brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips.
Y esa mujer de quien
and just before she drank it, she said, take the wine.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Just rising up. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Love me. pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Tami na mi na, waka waka, tami na mi na sakalewa. This time for Africa. For Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, anawa ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. This time for Africa.
Ნუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Prokurorluq senzorluğa mı keçib? Respublika prokurorluğu bu dəfə iqtisadçı ekspert Əkrəm Həsənovu çağıraraq xəbərdarlıq eləyib ki, banklar haqqında sərt açıqlamalarını dayandırsın. Kömək niyyətləri olsaydı, Əfqana vətəndaşlıq verərdilər, onun müdafiəsinə başlayardılar. Həbsdəki jurnalist Əfqan Muxtarlının həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva bunu iyunun 27-sində Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşviri ilə görüşdən sonra deyib. İsə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Elayı Azadlıq radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Azərbaycanın Aşbadakı dostları problemlərlə üz-üzədir. Sədr Aqramuntun vəzifədən uzaqlaşdırılmasına yol aça biləcəyi dəyişiklik qəbul olundu. Rəsmi Bakını bu qurumda nələr gözləyir? Azadlıq Əlayıfı baxır, siz bizimlə qalın. Gürcüstan prezidenti Əfqan Muxtarlının xanımını qəbul edir. Suriya yenidən kimyəvi hücuma əlata bilər, ABŞ belə iddia edir. Türkiye 10 milyon avro cərimə ödəməyə hazırdır, təki ərəb qaçqınları qəbul etməsin. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Pedro Agramunt vəzifəsindən uzaqlaşdırıla bilər. Bugün iyunun 27-sində Parlament Assambleyasının yay sessiyasında buna imkan verən sənəd qəbul olunub. İclasda müzakirə edilmiş sənəddə Aşbanın prezidenti, vitse prezidenti və komitə sədrlərinin vəzifələrindən çıxarıla bilməsi üçün qurumun daxili prosedurunda dəyişiklik nəzərdə tutur. Səs çoxluğu ilə həmin dəyişiklik qəbul olunub. Müzakirədə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib ki, bu addım təşkilatın gələcəyinə hesablanmayıb, sadəcə kimlərisə cəzalandırmağa yönəlib və əcini ovuna gətirib çıxara bilər.
Necə olur ki, Aşbanın üzvü Rene Ruke Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmamış Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qeyri-qanuni səfər edəndə, Assambleyanın bəzi üzvləri Krıma gedəndə heç kim durub buna qarşı çıxmadı. Heç kim demədi ki, bəs bu adamlar təşkilatın nüfuzuna xələl gətirir. Amma indi birdən-birə nələrsə dəyişdi və bir çoxları başladılar təşkilatın nüfuzundan danışmağa. Burada açıq deməliyik ki, qurumun daxili nizamnaməsini dəyişməklə bunu islahatların aparılması naminə deyil, hansısa şəxsə qarşı edirik.
Aşba rəhbəri Pedro Agramunt və onun keçmiş müavini Luca Volonte qurumda korrupsiya qalmaqalının mərkəzində durur. Aşbada korrupsiya iddialarının araşdırılması üzrə müstəqil qrup yaradılıb və hazırda araşdırmalar gedir. Agramuntun adı həm də Azərbaycan hakimiyyətinin dostları siyasında hallanır. Tənqidçilər onu Bakı və Moskvanın maraqları üçün lobbiçilikdə ittiham edirlər. Onun keçmiş müavini Luca Volontenin Azərbaycan nümayəndələrindən pul almasına dair ittihamlar isə İtaliya məhkəməsində araşdırılır. Aşbada Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü olmuş hazırda isə müxalif Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli deyir ki, Pedro Agramuntun vəzifədən uzaqlaşdırılması rəsmi Bakının qurumda öz dayağını itirməsi demək olardı.
Mən hesab edirəm ki, Pedro Agramuntun Aşba prezidentindən uzaqlaşdırılması ilk növbədə Aşbanın əlini qolunu açacaq, Aşba rəhbərliyi daha cəsarətli adımlar ata biləcək, onlar Pedro Agramuntun fəaliyyətini istərsə də deməli digər belə deyək də Azərbaycan hakimiyyətinin çirkli lobbistlərini ifşa edəcək. Bu isə nəticə itibarilə sözsüz ki, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin maraqları ilə ziddiyyət təşkil edəcəkdir.
Pedro Agramunt Aşba prezidentliyinə 2016-cı ilin yanvarından başlayıb. Aşbada 47 Avropa ölkəsinin parlamenti təmsil olunur. Qurum əsasən insan haqları, qanunun aliliyi və demokratik islahatlarla məşğul olur. Bugün iyunun 27-sində Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvili həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının xanımını Leyla Mustafayevanı qəbul edib. Leyla Mustafayeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüş onun təklifi ilə baş tutub. Onun sözlərinə görə Əfqan Muxtarlının müəmmalı şəkildə Bakıya gətirilməsi ilə bağlı Gürcüstan hökumətinin fikri haçalanır. Gürcüstan prezidentinin administrasiyası Əfqan Muxtarlının Tbilisidən necə Bakıya gətirilməsini araşdırmağın tərəfdarıdır. Ölkənin baş naziri isə jurnalistin oğurlanması haqqında iddiaları rədd edir. Leyla Mustafayeva deyir ki, prezidentlə görüşündə Gürcüstan tərəfinin apardığı araşdırmalardan narahatlığını çatdırıb.
Yəni bunu göstərdiyi obyektiv mövqeyə görə ona əvvəlcə təşəkkürümü bildirdim. Sonra Əfqanın işi ilə bağlı Gürcüstan beləcə də Azərbaycanda araşdırmaların nə yerdə olduğunu, ümumiyyətlə bununla bağlı müzakirələrimiz oldu. Bildirdi ki, prezident administrasiyası öz mövqeyini bildirib bu məsələ ilə bağlı və gələcəkdə də mövqeylərini daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Gürcüstan Prezident Sarayının yaydığı xəbərdə isə vurğulanır ki, dövlət başçısı Əfqan Muxtarlının işi ilə bağlı istintaqın gedişini diqqətdə saxlayacaq. Jurnalist Əfqan Muxtarlı mayın 29-da müəmmalı şəkildə Gürcüstandan Azərbaycana gətirilərək həbs olunub, sərhədli qanunsuz keçməkdə və qaçaqmalçılıqda ittiham olunur. Özü isə ittihamları rədd edir, bildirir ki, əslində jurnalist fəaliyyətinə görə təqiblərə məruz qalır. Azərbaycanda elmin inkişafı üçün yetərincə şərait yaradılıbmı? Müstəqil dövlətin hansı elmi kəşfləri var? Bu suallarla elmi kəşflər haqqında məlumatları saxlayan Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyasına sorğu göndərdik, amma oradan məktubumuza cavab verən olmadı. Amma dövlət büdcəsindən elmə ayrılan maliyyə azalır. 2017-ci ilin dövlət büdcəsində elm xərcləri 118 milyon manatdır. Bu da əvvəlki ilə müqayisədə 17 milyon manat azdır. Prezident İlham Əliyev 2015-ci ildə Elmlər Akademiyasının 70 illiyinə həsr olmuş toplantıda bildirib ki, dünyada neft ucuzlaşır. Dövlət gərək daxili resursları hesabına fəaliyyət göstərsin. Odur ki, elmin inkişafı ölkə üçün vacibdir. ABŞ-ın Şimali Dakota Universitetinin maliyyə professoru Faris Hüseyni də deyir ki, iqtisadiyyatın inkişafı elmlə bağlıdır. Elmə ayrılan vəsait artmalıdır.
Elmə və alimə yanaşma dəyişməlidir. İqtisadi tərəqqinin kökündə dünyanın hər yerində elmin və elm araşdırmanın yaratdığı məhsullar dayanır. Biz də bunu qəbul etməliyik. Amerikanın iqtisadi inkişafının kökündə innovasiya, texnologiya tərəqqi durur. Burada da universitetlərin rolu çox böyükdür. Yəni, bunun üçün əlbəttə gələk elm araşdırmaları obyektiv və ədalətli yanaşaq. Elə də ki, elm araşdırmaları real işlək və faktiki nəticəsi olsun. Yəni, həm kütləvi maraq olmalıdır elm araşdırmalara, həm də alimlərə stimul verilməlidir.
Faris Hüseynli əlavə edir ki, elmi araşdırmalar hökumətin sosial-iqtisadi siyasətinin bir hissəsinə çevrilməlidir. Hər nazirliyin qərarı yalnız öz işçiləri ilə yox, müstəqil ekspertlərin müzakirəsi ilə verilməlidir. Qərarların verilməsi prosesi açıq olmalı, bura alimlər cəlb edilməlidir. Dilavər Əzimli də Faris Hüseynlinin haqqında danışdığı Azərbaycan alimlərindən biridir. Onunla keçən ilin dekabrında söhbət etmişik. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun elmi işçisi Dilavər Əzimli deyirdi ki, ayda 300 manat maaş alır, bu pul ona çatmır deyə başqa işlər görməyə məcburdur. Elmi işlər üçün vaxtı qalmır.
Mən əlavə yerə qaçıram. Ya getməliyəm, institutlarda dərs deməliyəm, saat hesabı. Ya da uşaq hazırlamalıyam, repetitor. Hər ikisi elmin qarşısını alır. Samballı iş görmək üçün elmi iş və yaxud elmin inkişafını eləmək üçün mütləq maliyyə çoxalmalıdır.
Azərbaycanda 2010-cu ilin oktyabrında Elmin İnkişafı Fondu yaradılıb. Bu fond əsasən elmi tədqiqatlara qrant ayırmaq üçün nəzərdə tutulub. 2017-ci ilin dövlət büdcəsi müzakirə olunanda Maliyyə Naziri Samir Şərifov demişdi ki, elmi ayrılan vəsaiti ona görə azaldırlar ki, bu fond ayrılan pulu xərcləmir. Fonddan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, pulu niyə xərcləmədikləri barədə açıqlama vermək istəmirlər. Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, Azərbaycan alimlərinin hansı uğurları ilə tanışdılar. Gəlin sorğunu izləyək.
Gözlə görülür, hiss olunan, yəni elə bir şey yoxdur. Çünki Azərbaycanda bir şey ki, Milli Elmlər Akademiyasının mühafizəçisi bir alimdən maaşı çoxdursa, nəticə necə olmalıdır?
Nəsrəddin Tusi yadımdadır, yəni tarixdən oxuduğum qədər. Başqa, müasir alimə, yəni çox maraqlamamışım açığı.
Kompüter üzrə böyük mütəxəssis Lütfizadə var, Kərim Kərimi var, kosmik üzrə fəsdə deyil, iki nəfər güclü alim var.
Qazıntılar zamanı kəşf edilərdən nə isə Azərbaycan alimləri, başqa işlə bilmirəm.
Azərbaycan alimləri varmı ki, o kəşfidir ola? Heç bir kəşfləri yoxdur, hamısı xarici firmaların kəşflərini işləyir.
Azərbaycan alimləri bütün dünyada kəşflər var, neft sahəsində, bütün elm sahəsində var, bütün alimlərimiz çoxdur.
Azərbaycanda bir dənə mən alim tanıyıram. Nəsrəddin Tusi, ikincisi də Lütfizadə. Başqa heç bir şey tanımır. Ensiklopediyada mən oxudum, bir dənə SSRİ dövründə Azərbaycanlının SSRİ Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olan ikinci bir bəndiyə rast gəlmədim. Bir dənə Həsən Abdullayev, o da müxbir üzvüdür. Başqa alim var.
Lütfizadəni biləm ki, qeyri-iqtisadi nəzəriyyə.
Son 2 ildir ki, Londonda Oxford Universitetində elmi tədqiqatla məşğul olan Leyla Əliyeva deyir ki, elmin inkişafı üçün vacib olan ədalətli və azad mühitdir. Deyir ki, Bakıdakı universitetlərdən birini tələbələrə qarşı ədalətsiz mühit müşahidə etdiyi üçün tərk edib. Biz ondan Oxford Universitetindəki təcrübəsi barədə soruşmuşuq.
Əlbəttə ki, azad ölkədə şərait tamam başqadır. Yəni, hansısa məhdudlar yoxdur. Sən bilirsən ki, hansı istiqamətdə, hansı dərinlikdə, hansı rakursda, hansı metodoloji bir yanaşma tamam özündən asılıdır və sən yəni bunu azad istifadə edə bilərsən.
Mövzu ilə bağlı Milli Məclisin Elm Komissiyasının üzvləri və Elmlər Akademiyası ilə danışmağa cəhd etsək də, gün ərzində telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Azərbaycanda bugün rəsmi iş günü deyil. Azərbaycan alimlərinin apardıqları son araşdırmalara gəldikdə, Elmlər Akademiyasının internet saytında iyunun 25-də yerləşdirilmiş məlumatda deyilir ki, Aşqarlar Kimyası İnstitutu Almaniyanın Gessen Universiteti ilə birgə tədqiqatlar aparır. Tədqiqatın mövzusu davamlı üzvi çirklənmələrin Azərbaycanın çay sularına təsir edib. Amma Suriyada necə deyərlər insanlıq əleyhinə istifadə edilən bir elmi kəşfdən necə qoruna bilməyi düşünürlər? Söhbət kimyəvi silahlardan gedir. ABŞ rəsmiləri bugünlər xəbərdarlıq ediblər ki, Suriyada Prezident Bəşər Əsədin qüvvələri yenidən kimyəvi hücuma hazırlaşırlar. Vaşinqton buna görə Əsəd rejiminə xəbərdarlıq edir ki, kimyəvi silaha əl atmağın ağır nəticələri ilə qarşılaşmalı olarlar. Ətraflı reportajda.
Ağ Ev iyunun 26-sında bildirib ki, belə görünür, Suriya hökuməti yeni kimyəvi hücuma hazırlaşır. Amerika hökuməti xəbərdarlıq eləyir ki, Suriya prezidenti Bəşər Əsəd kimyəvi hücum eləsə, o və onun ordusu çox ağır şəkildə bunun əvəzini ödəyəcək. Ağ Ev bildirir ki, Suriyada indiki hazırlıqlar bu il aprelin 4-dəki kimyəvi hücumdan qabaqki hazırlığa oxşardı. ABŞ hökumətinin məlumatına görə həmin kimyəvi hücumda 70 adam öldü və ABŞ prezidenti Donald Trump Suriyada hava bazasına raket zərbəsi endirməyə əmr verdi. Suriya hökuməti isə bildirir ki, həmin kimyəvi hücumu o etməyib. Həmin raket zərbəsi ABŞ-ı Suriyanın yaxın tərəfdaşı olan Rusiya ilə qarşı durma vəziyyətinə qoyub. Ancaq ABŞ bildirir ki, belə raket zərbələri Suriyanı gələcək kimyəvi hücumlardan çəkindirmək üçündür. ABŞ-ın Suriya müharibəsindəki rolunun genişlənməsi deyil.
Miqrantlara qapı açmaq, yoxsa əlini cibinə salıb cərimə ödəmək. Çexi rəhbərliyi deyir ki, hazırda münaqişə gedən ərəb ölkələrindən qaçqınları qəbul etməkdənsə, bundan imtina edib cərimə ödəmək daha yaxşıdır.
Çexiya 2015-ci ildə Macarıstan, Rumıniya və Slovakiya ilə birlikdə ərəb ölkələrindən olan qaçqınlara qarşı çıxdı. Amma Avropalı qonşuların təzyiqlərindən sonra 2691 miqrantı qəbul etməyə razılaşdı. Lakin həmin vaxtdan bəri cəmi 12 nəfər qəbul edilib. İndi Praqa aşkar şəkildə bu qaçqınları qəbul etməkdən imtina edir və deyir ki, buna görə heç sanksiyalardan da çəkinmir. Çexiyanın Daxilişlər Nazirliyi Milan Xovariç bildirib ki, Avropa Birliyinə bir neçə milyon avro cərimə ödəmək qaçqınları qəbul etməkdən daha sərfəlidir. Ölkənin prezidenti Miloš Zeman da miqrant qəbulunun əleyhinədir. O, Çexiya xalqının Milad bayramı təbrikində niyə əleyhinə olmasını belə izah edib.
Bugün demək olar ki, miqrasiya və terror aqları arasında əlaqəyə kimsənin şübhəsi yoxdur. Bax, buna görə də mən qarşıdakı iki il ərzində hardasa 6200 miqrant qəbulu planının əleyhinəyəm. Deyirlər ki, bu plan könüllüdür, amma əslində məcburi pay əsasındadır.
Prezidentin mövqeyini demək olar ki, liberallardan komünistlərə kimi ölkənin əksər siyasi qüvvələri dəstəkləyir. Çexiyada yerli sakinlərin çoxu da əməkdaşlarımızla söhbətdə miqrant qəbulunun əleyhinə olduqlarını deyirlər.
Az və ya çox biz onların gəlməsini istəmirik.
Biz nəyə görə üzərimizə əlavə risk götürməliyik?
İndi bu insanlar haqda düşünməyin vaxtıdır. İhtiyacı olan insanlara hər zaman kömək etmək lazımdır.
Amma qaçqınlara qarşı ictimai əhvalın əleyhinə olanlar da var. People in Need, yardıma möhtac insanlar təşkilatından Adel Yurçekova deyir ki, Çexiyan miqrantlar qəbulundan imtinası böyük yanlış olar.
Çexiyada insanların tarixin əksəriyyəti müsəlman olan əhali ilə ünsiyyət təcrübəsi olmayıb. Onlar qorxurlar, bunu anlamaq olar, çünki onlar çex siyasətçilərin və medianın dediklərini eşidirlər.
Avropa Birliyi Çexiyaya iyunun sonuna qədər vaxt verib. Ya çexlər Avropa şərtlərinə uyğun olaraq miqrantları qəbul etməli, ya da 10 milyon cərimə ödəməlidirlər.
Bugünlük bu qədər. Saytımızı aça bilmirsinizsə 777-897 info ünvanından istifadə edin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq İlahi proqramını dinlədiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıqla proqramımız davam edir. Bank məsələləri üzrə ekspert Antikollektor şirkətinin rəhbəri Əkrəm Əsənov iyunun 23-də Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə çağırılıb, prokurorluğun ekspertə xəbərdarlıq etdiyi bildirilir. Bu barədə məlumatı Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti yayıb. Məlumatda deyilir ki, özünü bank sahəsində ekspert kimi təqdim edilən Əkrəm Həsənov banklarda faktlarla təsdiq olunmayan cinayət əməllərinin olması barədə əsassız iddialar irəli sürür, əmanətçilərə banklarda olan vəsaitlərini geri götürməklə bağlı çağırışlar eləyir. Əkrəm Həsənov isə baş prokurora çağırılmasını əsassız hesab eləyir. O deyir ki, baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsindən döndüm, ciddi bir şey yoxdur. Güya 4 bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Bank of Baku və Bank VTB məndən palataya şikayət edib, palatada həmin şikayətlər əsasında söz gedən idarəyə. Tutaq ki, bu bankların nüfuzuna zərər vurmuşam. Məhkəməyə versinlər də məni, korrupsiya əməli yoxdur axı burada. Bunu Əkrəm Həsənov deyir. O həmçin bildirir ki, dəvətə görə onlara təşəkkür edib, çünki onun özü də bu idarəyə getmək istəyirdi. Bank standartın kreditorlar komitəsinin qərarı ilə Mərkəzi Bankın və Palatanın sözgedən bankı vaxtı ilə necə yoxlaması haqda araşdırmanın aparılması ilə bağlı baş prokurorluğa müraciət eləyəcək. Bunu Əkrəm Həsənov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kömək niyyətləri olsaydı, Əfqana vətəndaşlıq verərdilər, onun müdafiəsinə başlayardılar. İndiki proseslər bizi qani eləmir, çalışıram məsələnin üstündən su içilməsin, əlimdən gəldiyi qədər də çalışacağım məsələ unudulmasın, Azərbaycana da Gürcüstana da beynəlxalq təzyiqlər davam etdirilsin. Həbsdəki jurnalist Əfqan Muxtarlının həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva bugün iyunun 27-sində Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvili ilə görüşüb. Görüşdən sonra o Azadlıq radiosuna görüş barədə bunları deyir.
Görüş çox yaxşı keçdi. Ona Əfqanın işi ilə bağlı Azərbaycanda, eləcə də Gürcüstanda baş verən detalları dedik. İzlədiyini dedi prosesləri və bildirdi ki, öz mövqeylərini Prezident Administrasiyası Əfqanın uğurlanması ilə bağlı öz mövqeyini bildirib və bu mövqeyi daha da möhkəmləndirəcəklər gələcəkdə. Yox, müzakirələrimiz elə Əfqanın uğurlanması ətrafındaydı. O əvvəlki çıxışlarında, yəni 3 dəfə o öz ifadəsində bildirib ki, yəni Əfqanın bu oğurluq hadisəsi Gürcüstanın dövlət suverenliyini belə təhlükə altına alır. O, bu ifadələr işlədi. Elə içəridə müzakirələrimiz var. Elə bu oğurluq hadisəsinin ətrafında necə uğurlandıq, hədisə uğurlandıq. Yəni, xırda detallara qədər deməli, bu tızın nəsə eləməkləri bu Avropa Parlamentinin məlum qəssaməsinin qəbulundan sonra oldu. Amma Əfqanın dildirilməsi ilə bağlı dedikdə, əslində, Əfqan da mən burada Gürcüstan polisinə ifadəmdə nəyi bildirmişəmsə, mən onu Əfqanın dilindən öyrənib bildirmişəm. Əslində Gürcü polisinin ora müraciət eləməsi, Azərbaycanda Əfqan dindirməsi, yəni prosedur olaraq həyata keçirə bilərlər, amma Əfqan mən dediklərimdən artıq bir şey deməyəcək. Və bu da əslində vaxt itkisidir. Yəni, burada ölkədəki kameraları, Əfqanın götürüldüyü yolların kameralarını qoyub, kameralardakı görüntüləri kəsmək, polisin müdaxilə eləməsi və onları gizlətməklə, sonra gedib Əfqandan hansısa ifadə almaqla bu sadəcə vaxt uzadırlar və bu da Azərbaycan tərəfinin xeyrinədir əlbəttə ki. Yəni, bu sadəcə imitasiyadır. Düzdür, təzyiqlər var Gürcüstana, daha çoxdur təzyiqlər, amma hələ indiki proses hələ ki, bizi qani eləmir. Təəssürat. İndi Gürcüstan prezidentinlə görüşmək mənim öz təşəbbüsüm oldu, yəni onun öz mövqeyinə görə. Yəni Gürcüstanın digər dövlət rəsmlərindən fərqli olaraq prezident Əfqanın uğurlandığını bildirdi. Məhz göstərdiyi o möhkəm mövqeyinə görə mən istədim ki, Əfqan özü də təşəkkür eləmişdi. Vəkil vasitəsindən söz göndərmişdi ki, o təşəkkür düşür. Üstəlik mən özüm də istədim ki, bunu şəxsən onun özünə çatdırım. İstəyim sadəcə bu oldu ki, bunu Gürcüstanın gündəmindən düşməyə qoymasınlar. Məsələ həmişə aktual saxlanılsın və üstəlik də ki, nəzarətdə saxlansın, istintaqın gedişi ilə maraqlansınlar və hər halda prezidentin mövqeyi də bir mövqeydir. Yəni, öz mövqeylərini həmişə olduğu kimi bildirsinlər, onlar da bildirsinlər ki, əvvəlkindən daha güclü, möhkəmləndirilmiş mövqey olacaq mövqeyləri. Növbəti deyəndə burada Gürcüstanda açığı sistem Azərbaycandakı kimi deyil. Yəni əsas burada güc, qüvvə hökumətin əlindədir, yəni nazirliklərin əlindədir. Prezidentin yəni geniş səlahiyyətləri yoxdur Azərbaycanda olduğu kimi. Ki bir Fırqulova prezident olaraq yəni bu əlbəttə məsələni nəzarətdə saxladıqlarını deməyi belə onu göstərir ki, prezident administrasiyasının mövqeyi əslində Gürcüstan hökuməti nazirliklərinin baş nazirin mövqeyindən tamam fərqlidir. Yəni onlar məsələni öz basdır eləməyə çalışırlar, amma prezident administrasiyası həmişə bəyanatlarla çıxış edir ki, məsələ araşdırmalıdır və bu Gürcüstanın özünün suverenliyini də təhlükə altına aldı. Yox, Gürcüstan hökuməti özü heç nə eləməyə çalışmır. Sadəcə, məsələn, araşdırmaya amayın 5-dən sonra polis araşdırmaya başlayıb. Əfqan həbs olunanın bir həftə sonra. Sonra bizim vəkili istintak materialları ilə Avropa Parlamentinin məlum toplantısından bir gün əvvəl vəkili polisə dəvət edib, istintak materiallarının bir qismi ilə tanış ediblər. Yəni, belə görünür ki, beynəlxalq təzyiq olmasa, beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq qurumların təzyiq olmasa, bunlar heç inəməyəcək. Açığı burada Gürcüstan polisi, yəni Azərbaycan hökumətinin xeyrinə işləyir. Burada məsələni yubadırlar, araşdırmanı məngilirlər. Bu da Azərbaycan tərəfinin orada başqa fərqli istiqamətdə Əfqana ittiham verib, onun həbs olunmasını gətirib çıxaracaq. Mən belə fikirləşim. Onlar yox. Mən əminəm ki, bu Gürcüstan polisindən qarşılıqlı şəkildə işləyirlər və bir-birlərinin açıqlarını bağlamağa çalışırlar. Yox, Azərbaycana gəlməyə fikirləşmirəm. Çünki mən Azərbaycana gəlsəm, onlar çox yaxşı bir kart düşəcək və Əfqana verilən ittihamları boynuna alması üçün mənlə şantaj eləyəcək. Mənim həbsimlə şantaj eləyəcəklər. Mən belə fikirləşirəm. Və yəni, mən istəmərəm Əfqanım. Öndəki halda laf çətin vəziyyətə salın. Gəlməyə planlaşdırmıram Azərbaycana xeyir. Uşaq da yaxşıdır. Uşağı bağçaya qoyuram, dövlət bağçasına gedir. Çox yaxşı da baxırlar. Yəni gün ərzində bütün işləri görüb qutarmağa çalışıram. Axşam tərəfi də uşağa baxdayırım. Yəni müddətindən gəlirəm. Düzdür, bir ez yorğunluq olur, amma çatdırıram hamısını. Yəni çalışıram ki, məsələ səngiməsin. Gürcüstanda da, beynəlxalq aləmdə də bu məsələnin üstünə su içilməsin, səngiməsin və bunu da çalışacağım ki, heç vaxt unudulmasın. Əlimdən gəldiyi qədərilə çalışacağım ki, Azərbaycana da, Gürcüstana da, beynəlxalq təşkilat və təşkilatlar təşkilərini davam edəsir. Yox, hazırda yaxından belə izləmə müşahidə eləmirəm. Yəni, əvvəlki kimi deyil, izləmələr biraz azalıb. Amma cəmatın Gürcü xalqının, Gürcüstanların dəstəyi çox böyükdür. Yəni, uzaq kəndlərdən belə hansısa kömək eləyəcəklərinə dair evimizə gəlib kömək təklif edirlər. Yəni, adi vətəndaşlar. İnsanların mövqeyi çox yaxşıdır. TV toplum cəmiyyətinin, jurnalistlərin dəstəyi çox böyükdür. Nəticə olacağını əmin deyiləm ki, nəticə olacaq. Çünki Avropa Məhkəməsinin özünün də yəni əvvəldə prezidentlər var. Məsələn, İlqar Məmmədov və digərlərin işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin onları azadlığa buraxılması ilə bağlı yəni qərarları olub, amma hökumət onları indiyə qədər icra eləmir. Yəni, fikirləşirəm ki, yəni Əfqanla bağlı da eyni mövqeyi sərgiləyə bilərlər. Xeyr, emosional bir qərar deyildi. Yəni, bunu məntiqlə fikirləşib mən cavab vermişdim. Açığı heç fikirləşməyə belə imkan olmadı. İlə dərhal cavab verdim ki, bu mümkün deyil. Xeyr, fikrim dəyişməyib. Əslində, bu Gürcüstan hökumətinin ölkənin o dağılmış imicini qismən də olsa toparlamaq şəhliydi. Əslində, bu mənə yox, özlərini hesablanmış bir addım idi. Üstəlik, bu məni susturmaq şəhliydi. Gələcəkdə araşdırma ilə bağlı hər hansı bir narazılığım olsa, qabağıma kart kimi atsınlar ki, daha nə istəyirsə sənə vətəndaşlıq belə vermişik. Əslində, onların bizim ailəyə kömək eləmək niyyətləri olsaydı və əminəm ki, bunu müzakirə edəyiblər, sadəcə başqa cür qərar veriblər. Və, yəni, Əfqana təklif edə bilərdilər, bu vətəndaşlıq təklifdir. Yəni, Əfqanı təklif edirik və Gürcüstan vətəndaşlığını onun müdafiəsinə başlayır. Amma bunu eləməmişlər və mən də balaca uşaq deyiləm onların hamısını götür qoy eləyib, dərk eləyə biləcəm. Və onlar ən asan variantı və özlərini sərf eləyən variantı seçmişdilər. Və buna görə də bu sadəcə onların bu cəhdinin qarşısına aldım. Yəni, alınmadı əslində. Bu mənə görə yox, özlərinə hesablanmış bir addım idi.
Qızınız necədir?
Hələ ki, başqa bir yeri getmirəm. Yaxşıdır, bağçaya gedir, gəlir. Bugün atasından danışdı, atası zəng eləmişdi. Danışdılar. Hə, bugün əslən bir aydan sonra birinci dəfə zəng eləməyə imkan veriblər. Yəni, birinci danışığımız bugün olur. Dedi ki, yaxşıdır, yaxşıyam dedi. Sadəcə bilirəm ki, məni sakitləşdirməyə çalışır, yaxşıyam deyib. Əslində o yaxşı ola bilməz, çünki elə burada hələ azadlıqda olanda onun səhhəti ilə bağlı ciddi problemlər var idi və bu problemlərin həbsdə yuxa çıxdığına inanmıram. Üstəlik də ki, tibbi sənədlər var əlimizdə, hökumətin Avropa Məhkəməsinə göndərdiyi tibbi arayışlar var, orada analizlər göstərir, üstündə də göstərir, şəhsanın qan şəkəri falan hamısı yuxarı həddədir. Niyə gəlmirsən, niyə gəlmirsən? Sualı oldu ki, sən niyə gəlmirsən?
Bunu həbsdəki jurnalist Əfqan Muxtarlının həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva Azadlıq Radiosuna deyir. Leyla Mustafayeva bugün iyunun 27-sində Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvili ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bunu həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva deyir. Onu da xatırladaq ki, jurnalist Əfqan Muxtarlı mayın 29-u oturum izni aldığı Gürcüstandan zorla Azərbaycana gətirildiyini deyir. Əfqan Muxtarlının bildirməsinə görə Tbilisidə saxlanarkən ona işgəncə verilib, sərhədə gətirilərək Azərbaycana təhvil verilib. Onun dediyinə görə sərhəddə cibinə 10 min avro da qoyulub. Jurnalist Cinayət Məcəlləsinin 315.2 maddəsi ilə hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət və zor tətbiq etmədə ittiham olunur. Bundan başqa ona 318.1, 206.1 maddələri ilə sərhəddi qanunsuz keçmə və qaçaq malçılığa görə də ittiham irəli sürülüb. Bakıda rəsmi qurumlar iddia edirlər ki, Əfqan Muxtarlı sərhəddi qanunsuz keçərkən Azərbaycan ərazisində saxlanıb və bu məsələnin siyasiləşdirilməsi düzgün deyil. Bu tərəflərin iddialarıdır. Həqiqət nədir? Yəqin ki, yaxın vaxtlarda bütün həqiqətlər üzə çıxacaq. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat.
Tavisupleba ari chemi pironuli realizatsia. Gavaketo is, rats me momtsons, rats aris akrdzaluli da aravis amis gamo ar gaushndes survili rom ასე თქვა, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.